Radioporadna.
To je jedna z těch chvil v životě, kdy se čas zastaví právě v okamžiku, když se žena dozví, že je těhotná. A od té chvíle je potom všechno jinak, tak trochu vzhůru nohama, řekla bych, zvláště když jde o prvního vytouženého potomka, vlastně rodiče ještě vůbec nevědí, co je čeká a do čeho jdou. A dneska nemusí čekat až na ten okamžik narození, ale mohou své dítě vidět vlastně mnohem dřív. A to na monitoru počítače napojeného na ultrazvuk. Ale ultrazvuk neslouží jenom pro potěchu budoucích rodičů, on má mnohem důležitější význam. A právě o tom budeme dneska mluvit s doktorkou Ivanou Kacerovskou-Musilovou, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní doktorko, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem zmínila, že ultrazvukové vyšetření v těhotenství má daleko větší význam, než aby rodiče mohli téměř záhy vlastně spatřit svého budoucího potomka. Je běžnou součástí předporodní péče a díky tomu má maminka, ale hlavně její ošetřující lékař, dobrou představu o velikosti stáří plodu, o vývoji a stavu jednotlivých orgánů, případně samozřejmě může rozpoznat nějaké komplikace, vývojové vady a tak dále. Já myslím, že na začátek bychom měli povědět, že není čeho se bát.
Určitě ne. Maminky se dost často ptají na bezpečnost ultrazvukového vyšetření a ultrazvuk je opravdu vysoce bezpečná zobrazovací metoda. Co se týká jejího použití v těhotenství, my máme za sebou 4 dekády užívání ultrazvuku v těhotenství a za celou tu dobu nebylo prokázáno, že by byl negativní vliv na plod, co si myslím, že je velmi silný argument. Na druhou stranu to neznamená, že bezpečnost ultrazvuku nás nezajímá. My víme, že ultrazvuk je schopen rozehřívat tkáň a s tím ohledem se i k miminkům chováme. V současné době jsou ultrazvukové přístroje již během výroby sestaveny tak, aby právě to vydávaná energie používaná byla minimální a aby ten tepelný efekt byl zanedbatelný. Nicméně i v průběhu vyšetření plodu na tuto skutečnost myslíme a vyšetření neprovádíme nezbytně nebo provádíme jenom nezbytně dlouhou dobu a používáme zobrazovací módy, které do tkáně vnáší minimální množství energie a pokud musíme přistoupit k užití módů, které mají vyšší energii, tak jenom tam, kde je to indikované a zase pokud co možno nejkratší dobu.
Vy jste to řekla krásně, ale já ještě jenom přece jenom doplním další otázkou, protože někdo by si třeba mohl na základě toho vyvodit, takže ono toto miminko pálí?
Nepálí to miminko. Pokud půjdeme opravdu do detailů, tak ultrazvuk je energie, která se vlastně transformuje v teplo v tkáni. A pokud bychom dali vysokou energii a ten ultrazvuk dělali strašně dlouho, tak zvýšíme teplotu. Ale to, co my používáme v našich ultrazvukových přístrojích a v tu dobu, kterou vyšetřujeme, ten efekt je tam minimální. Ale musíme tenhle ten efekt znát, musíme si kontrolovat ultrazvukový přístroj. Máme dokonce na monitoru i indexy, které nám charakterizují vliv ultrazvuku z hlediska toho působení tepla a musíme na to myslet. Ale maminky se tohle z toho opravdu nemusí bát.
Tak první snímek, který si rodiče přinesou z toho ultrazvukového vyšetření domů, vypadá tak jako fazole, řekla bych, je to takový flek, takový flíček. Kolik se vlastně těch vyšetření v průběhu celého těhotenství dělá?
Ta fazole opravdu, nebo může imitovat ten zárodek fazoly, to je obraz v období 6. a 7. týdne, to je ultrazvuk, který provádí většina gynekologů na vůbec detekci těhotenství, na průkaz správného uložení těhotenství, ale ta zásadní těhotenství, která nás informují o správném vývoji plodu, se provádí 3. První je na konci prvního trimestru, to je mezi 11. a 13. týdnem. Druhé vyšetření se dělá kolem 20. týdne a to poslední vyšetření zhruba ve 30. týdnu těhotenství.
Tak můžeme zmínit to první vyšetření, tedy na konci toho prvního trimestru. Co je jeho nejdůležitější výstupem? Co už se tam všechno dá zjistit?
To první vyšetření je poměrně komplexní vyšetření. Ono nám kombinuje vyšetření krve maminky a ultrazvukový obraz plodu. Tím má zhruba 3 základní výstupy, které od něj očekáváme. To je jednak detekce chromozomálních vad, to znamená vad, které jsou spojeny s abnormálním počtem chromozomů u plodu. Dále detekce strukturálních vad, to jsou vrozené vady, kdy je zmíněna anatomie plodu. A potom měření velikosti toho miminka v této fázi těhotenství nám určuje velmi přesně stáří těhotenství a na základě tohoto měření potom počítáme termín porodu a počítáme vlastně stáří v průběhu celého těhotenství.
No, říká se, že se to dá z tohoto vyšetření poznat s přesností na dny skoro.
Ta chyba tam je maximálně 5 dnů.
Což je úžasné, což samozřejmě.
A ve srovnání s měsíčky nebo s poslední menstruací je to opravdu přesnější údaj.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes lékařka, která se specializuje na ultrazvuková vyšetření maminek v těhotenství nebo spíš jejich plodu v těhotenství, doktorka Ivana Kacerovská-Musilová, a povídáme si právě o tomto způsobu sledování maminek v prenatálním období v té těhotenské péči. Naše telefonní čísla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové můžete v tuto chvíli využít, chcete-li se jí také na cokoliv zeptat. 726, 3x46 anebo 47 na konci. Máme před sebou teď písničku, která má téměř 4 minutky, takže abyste nečekali dlouho na telefonu, zavolejte třeba až k jejímu konci.
Spinning round, love is a baby in my mother.
726 3x46 nebo 47. Telefonní čísla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem v radioporadně je gynekoložka doktorka Ivana Kacerovská-Musilová z gynekologické ordinace MENOP, nebo pracuje také na porodnicko-gynekologické klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové. A mluvíme o ultrazvuku, o důležitých vyšetřeních ultrazvukových, které se provádějí v průběhu celého těhotenství. Před písničkou jsme se zastavili u toho prvního, na konci prvního trimestru. Paní doktorko, vy jste říkala, bude dobré se tady ještě chvíli zdržet, protože to je mnohem důležitější věc, než co jsme zatím stačili říct.
Určitě já bych trošičku víc šla do detailu ohledně toho vyšetření. Jak jsem říkala, to vyšetření slouží k záchytu chromozomálních vad a tam tahle ta část ultrazvuku má dvě složky. Jednak je to vyšetření krve matky, kde se vyšetřují dvě látky v mateřské cirkulaci, které mají abnormální hladiny v případě chromozomální vady plodu, a potom se k tomu doplní ultrazvukové vyšetření a základem toho ultrazvukového vyšetření je měření takzvaného šíjového projasnění. Je to vrstvička tekutiny v oblasti kůže na krku miminka. Bylo totiž zjištěno, že plody, které mají chromozomální vadu...
Já bych vás ještě poprosila, protože chromozomální vada možná nikomu neřekne úplně přesně, o co se jedná. Jsou to ty Downovy syndromy?
Je to zejména Downův syndrom. Kdy je vlastně navíc 21. chromozom. Setkáváme se třeba i s nadpočetným 18. 13. chromozomem, ale opravdu nejčastěji se jedná o 21. chromozom, o Downův syndrom, a i pro detekci této chromozomální vady bylo vlastně tohle vyšetření vytvořeno.
Takže se omlouvám za tu otázku a můžete zase navázat, kde jste přestala.
Tak jak jsem říkala, na ultrazvuku se měří šíjové projasnění, to je vrstvička tekutiny v oblasti kůže krku, a právě plody s Downovým syndromem a těmi dalšími chromozomálními vadami mívají tuto vrstvu silnější. To měření na ultrazvuku se potom spolu s těmi biochemickými ukazateli z krve matky dá do speciálního programu, do speciálního softwaru, který nám stanoví riziko postižení plodu chromozomální vadou, Downovým syndromem. A to vyšetření nám potom vlastně ty maminky rozdělí na dvě skupiny. Na tu větší skupinu, kde je velmi nízké riziko postižení plodu chromozomální vadou, tam není potřeba nic víc dělat. A potom na menší skupinu, kde je zvýšené riziko chromozomální vady, a u těchto žen musíme potom přistoupit k diagnostickému testu, musíme vyšetřit chromozomy miminka, abychom řekli, zda ta vada tam je přítomná nebo není. To, že prvotrimestrální screening pozitivní nebo s vysokým rizikem pro chromozomální vadu, ještě neznamená 100%, že miminko je postižené. Opravdu tam musí proběhnout vyšetření chromozomů plodu. A to jsme schopni udělat na základě invazivního vyšetření, kdy získáme nějaký materiál od plodu, buď to kousek placenty nebo plodovou vodu. Eventuálně ve vyšší fázi těhotenství můžeme vyšetřit i krev plodu a tu diagnózu udělat definitivně.
No, jak to celé vlastně dlouho trvá do toho výsledku, který je v podstatě téměř 100%, dalo by se říct, od toho prvního zjištění při tom vyšetření v prvním trimestru na konci?
Pokud máme podezření na chromozomální vadu po ultrazvuku v prvním trimestru, tak je určitě na místě nabídnout mamince provedení biopsie chorivých kleků, což je vyšetření, které můžeme udělat prakticky i hned. Provádí se jehlou, kdy pod ultrazvukovou kontrolou vstupujeme přes břišní stěnu matky, přes stěnu dělohy do placenty, odebere se část placentární tkáně a pošle se na genetické vyšetření. V současné době máme k dispozici určité metody, které jsou schopny vyloučit už Downův syndrom do 24-48 hodin. Samozřejmě definitivní výsledek, definitivní kontrola všech chromozomů může trvat 14 dní, 3 týdny, ale ten zásadní výstup ta maminka už může mít druhý den.
No, já myslím, že je to zásadní, ten čas vlastně, který maminka čeká na ten výsledek. Dříve to bylo mnohem déle.
Ano, pokud se bude používat klasické hodnocení kariotypu, tak na ten výsledek maminky čekaly i 3 týdny, což je relativně nebo dost dlouhá doba.
No a nevím, jestli se mnou budete souhlasit, že to zkrácení té doby je velmi zásadní pro vlastně psychickou pohodu té maminky a tím pádem i toho dítěte, které očekává.
To jednoznačně.
Protože ten stres je samozřejmě velký, když maminka najednou neví, jak je to, jestli je všechno v pořádku, anebo ne, a ty obavy určitě dobře nepůsobí na její, ale i vlastně stav toho plodu. Takže to je moc dobrá zpráva, kterou jste nám teďka dala, a my budeme pokračovat po písnice. To už bychom se mohli podívat na to druhé vyšetření ultrazvukové, a vy se můžete zeptat doktorky Ivany Kacerovské-Musilové, jestli vás dnešní téma zaujalo, na cokoliv, co vás zajímá, prostřednictvím telefonu do studia Českého rozhlasu Hradec Králové.
Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou všechno připomíná. Jako dým závodů mlhou předemých vstupuješ do ticha cestou vyvolených. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes. Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš,
zpočátku uslyšíš
vítr a ptačí hlas,
vítr a ptačí hlas
v zahradě zelený,
v zahradě zelený
přejdou do ticha zas,
přejdou do ticha zas.
Světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě beze slů, uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Gynekoložka doktorka Ivana Kacerovská-Musilová je hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska jsme si vzali jako téma maminky, ty nastávající, jsme v té fázi ještě před narozením miminka, a mluvíme o možnostech ultrazvuku. Dlužno podotknout teda, že za posledních 40 let jste říkala, že máme k dispozici ultrazvuk, udělala tahle technologie obrovský pokrok. Možná, že bychom to mohli třeba trošku srovnat. Teď jsme si řekli, budeme mluvit o tom druhém vyšetření v 18. až 20. týdnu, co všechno dneska v něm můžete, z něj můžete zjistit, jaký výstup získat oproti tomu, jaká možnost byla třeba před těmi lety.
Je pravda, že vývoj té techniky jde velmi dopředu a v současné době máme nesrovnatelné možnosti, třeba jako když srovnáme třeba 10 let zpátky, a jsme schopní v hodnocení anatomie plodu jít do velmi vysokých detailů. Ve 20. týdnu jsme schopni zkontrolovat prakticky celou anatomii toho miminka, a naším cílem je vyloučit většinu detekovatelných strukturálních vad. Je potřeba říci, že to vyloučení se týká zhruba 90% vývojových vad. Nikdy ultrazvuk se nemůže dostat na 100% a je potřeba tuto metodu takhle brát. Co se týče ještě té úrovně toho ultrazvukového vybavení těch přístrojů, tak dneska se to hodnocení anatomie posouvá hodně do časné fáze těhotenství a až do toho prvního trimestru. A to, co jsme třeba byli před 5-10 lety schopni vyšetřit ve 20. týdnu, dneska velmi snadno vyšetřujeme i v tom prvním trimestru.
Tak když jsme mluvili o tom, že maminky nemusí mít strach, to jsme, myslím, jako vysvětlili, že je to zcela bezpečná metoda. A pak tady jsou takové ty věci, úplné novinky, kdy vlastně dneska už existuje i 3D ultrazvuk, který nabídne mamince nejenom takový ten černošedobílý flek, který vypadá jako rentgenový snímek, kde odborník vidí, maminka moc nevidí, ale dokonce i vlastně jakoby plastickou podobu třeba tváře toho miminka, když se to podaří. To se dělá běžně, nebo je to zatím ještě spíš na přání rodičů?
3D ultrazvuk, 3D nebo 4D ultrazvuk je nová modalita, která je poměrně oblíbená rodiči, protože právě jeden z těch výstupů umožňuje, jak jste říkala, takové to plastické zobrazení miminka. Velmi často se právě zobrazuje obličej plodu, kde to miminko si je velmi podobné a je podobné potom, když se ho srovnáte s miminkem, které se vám narodí, tak už řada těch rysů v obličeji se opravdu shoduje. Co se týče ale jakoby diagnostické přínosnosti, pro nás je zásadní ten takzvaný 2D ultrazvuk. To jsou ty šedé mapy, o kterých jste mluvila. Ty jsou primární ve vyšetření anatomie plodu. Ty jsou prakticky ve většině případů dostatečné k tomu, abychom detailně plod vyšetřili. Pokud budeme mluvit o užití 3D ultrazvuku z hlediska medicínských důvodů, tak samozřejmě mohou být situace, kde 3D ultrazvuk může přinést určitou výhodu. My pomocí 3D ultrazvuku jsme schopni třeba konstruovat obraz v rovinách, do kterých se běžně nedostaneme sondou. Jsou třeba určité vrozené vady mozku, kde nejsme schopni získat potřebnou rovinu k zobrazení určité struktury. A pokud mám podezření, že tam něco je, můžu použít 3D ultrazvuk a tu rovinu si dokonstruovat a pořádně si prohlídnout i tyhle ty struktury normálně nezobrazitelné.
Takže řekli jsme, proč se dělá to vyšetření v 18. až 20. týdnu, jaká je vlastně, jaký je výstup z toho vyšetření. A maminky často na to vyšetření jdou samozřejmě s velkým očekáváním na každé to ultrazvukové, co uvidí a chtějí něco vidět. Je to tak, že lékař nabídne ten monitor mamince, aby přesně viděla vlastně, co se tam zobrazuje, popisuje jí to, co tam vidí, ale často u toho probíhá taková ta konverzace, no to je rošťák, on se otočil zadkem k nám a ne se ukázat a tohle nevidím a různě se tam s maminkou cvičí a děťátko se snaží pošťouchnout, aby se nějak pohlo, je to docela někdy zábavná záležitost. Můžou tomu maminky nějak třeba přispět už předem, že si třeba dají nějakou rozcvičku, než jdou na ultrazvuk?
Já bych asi bych to neřešila. Tohle se opravdu může dít, můžeme mít plod otočený páteří nahoru a ta páteř dělá takzvaný akustický stín, kdy za páteří nejsou dostatečně vidět určité struktury. Nicméně třeba ve 20. týdnu je relativně dostatečné množství plodové vody, ten plod se čile pohybuje, takže po určité době se nám natočí tak, jak potřebujeme a nemyslím si, že by maminka nějakým způsobem dopředu byla schopná nachystat optimální polohu plodu pro porodníka, pro ultrazvukaře. Samozřejmě by to bylo naprosto perfektní, to by nám šla práce rychle od rukou, ale tímhle se nemusí trápit a ve většině, prakticky ve všech případech se dá po určité době vyšetření získat obraz všech potřebných orgánů.
Tak já se na to ptám spíš z toho důvodu, že maminka by samozřejmě chtěla mít hezkou fotku. Ale jde spíš o to, že by mohla potom odcházet s pocitem, že miminko se nenatočilo tak, jak mělo a že vlastně třeba to ultrazvukové vyšetření není tím pádem plnohodnotné, že se něco nedalo vidět a vyšetřit a tak dál. Popisnice byste na to mohla zareagovat. A hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je doktorka Ivana Kacerovská-Musilová. Dneska mluvíme na téma ultrazvuková vyšetření v těhotenství.
Možný, to je šok, si ke mně kladná, že až zírám. Když zkusím úsměv, hladnej krok, u tebe vůbec nezabírám. Když ti nejsem hezký, tak ani nejsem hezky, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš zatřený základ, dej si oči holka prohlídnout. Jsem možná kratší, než bych měl, a v zádech už mě občas píchá. Však jinak formát Vilém Tell, a ty mě zasklíš, to mě míchá. Když ti nejsem hezkej, tak ti nejsem hezkej, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš snad šedý zákal, dej si oči holka prohlídnout. To se ti nezdá, jsem tvůj sen, a je to zázrak, že jsem k mání. Vždyť se mnou touží tisíc žen porušit šestý přikázání. Když ti nejsem hezký, tak ti nejsem hezký, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš snad šedý zákal, dej si oči holka prohlídnout. Když ti nejsem hezký,
No a je před námi poslední část dnešní radioporadny s doktorkou Ivanou Kacerovskou Musilou na téma ultrazvuková vyšetření v těhotenství. Paní doktorko, před písničkou jsme skončili u toho, že když se to miminko ne a ne natočit, že to ještě neznamená, že takové ultrazvukové vyšetření je neplnohodnotné, nebo ano, musí se pak třeba opakovat kvůli tomu.
Tak jak jsem říkala, ve většině případů, pokud máme čas, tak se nám to miminko v průběhu vyšetření natočí a jsme schopni ho vyšetřit detailně, a tak, jak bychom měli, samozřejmě musíme ho vyšetřit kompletně a nesmíme žádnou orgánovou soustavu, žádný orgán vynechat. Výjimečně se může stát, že se nedostaneme na určité struktury, nebo nemusí být třeba příhodné akustické podmínky u té konkrétní ženy, a ještě ta nepříznivá poloha spolu s těmito podmínkami opravdu zamezí tomu, abychom spolehlivě ten plod v daný čas vyšetřili, tak pak není vůbec žádný problém si tu maminku pozvat za týden. Samozřejmě vždycky vysvětlíme, že na miminku nevidíme nic, co by bylo znamenalo podezření nějakou vrozenou vývojovou vadu, že se jedná pouze o to, že nejsme schopni jednoznačně ten ultrazvuk uzavřít, a protože jí chceme dát 100% odpověď, že jsme udělali maximum a ten plod vyšetřili, tak ji pozveme za týden.
Takže to není problém.
Není.
Teď jsme toho posledního vyšetření, to je 30. 32. týden, to už je vlastně miminko tak, jak má být, už pak jenom sílí a roste. To je takový ultrazvuk, který už je třeba takovým základním nějakým informačním zdrojem pro porodníka, jak vést porod, jestli je miminko ve správné poloze, nebo se ještě vlastně asi může ta poloha změnit a tak. Vlastně proč se dělá tady v tom vrcholném stádiu těhotenství?
V tom 30. týdnu nás jednak zajímá, jak to miminko roste, protože samozřejmě se může stát, že ten plod se nevyvíjí adekvátně, že nedostatečně funguje placenta a část plodů začíná zpomalovat svůj růst už ve 30. týdnu, tak jednak tím, že měříme ten plod, tak jsme schopni tuto abnormalitu vývoje detekovat a zařídit se tak, abychom se řádně postarali o takovýto plod a zamezili jeho poškození. Samozřejmě kontrolujeme znovu i anatomii toho plodu, protože výjimečně, a to je vzácně, se mohou objevit strukturální vady, které nejsou detekovatelné ve 20. týdnu, což je trošičku svízel, ale bohužel občas něco takového může nastat. Co se týče ale té polohy plodu, tak ta ještě není stabilní. Je značná část plodů v poloze zadečkem dolů, koncem pánevním, a je potřeba maminkám říci, že ve 30. týdnu tato informace není směrodatná. Poloha plodu začíná být stabilní až po 36. týdnu a jakákoliv odchylka od polohy podélné hlavičkou ve 30. týdnu neznamená, že maminka bude rodit pod v jiné poloze, a je třeba být v klidu a vyčkat do 36. týdne.
Chci se zeptat ještě na jednu takovou věc, na kterou, myslím, se často ptají třeba babičky nebo různé kamarádky. Můžu jít na to vyšetření s tebou? Samozřejmě tatínek je asi vítán, nebo jak to dneska je? Nebo je to nějak zvláštní, speciální, musí se o to nějak třeba požádat, domlouvat se s lékařem?
Tak samozřejmě vždycky záleží na domluvě. A co se týče těchto tří vyšetření, tak si myslím, že dneska obecně není problém a je zcela běžnou skutečností, že na to vyšetření chodí oba rodiče a někdy je doprovází další členové rodiny a není v tom problém.
Může přijít i starší sourozenec?
I starší sourozenci chodí.
Jak moc starší? Nebo teda vlastně samozřejmě tam ty děti bývají malé, protože většina rodin si pořizuje ty děti tak jako za sebou, tak není to překážkou, když třeba tříleté dítě přijde s těmi rodiči? Dá se to zvládnout?
Dá se to zvládnout, ale co mám zkušenost, tak až děti od 3 let výše vnímají svého sourozence na ultrazvuku.
Takže vlastně to je taková informace pro rodiče, aby zvážili, jestli to má nebo nemá smysl, když jsou sourozenci starší, už třeba školáci, tak naopak to může být docela fajn pro ně, ne?
Určitě, v rámci přípravy na příchod nového sourozence.
Že ho vlastně mohou vidět a tak dále. No, paní doktorko, probrali jsme všechno, co jsme měli k tomu vyšetření v tom posledním trimestru říci?
Já myslím, že to zásadní. Ano.
Můžu se vás teda zeptat, je to poslední ultrazvukové vyšetření, nebo se potom ještě v nějakých případech přistupuje třeba k dalšímu?
Je to poslední doporučené vyšetření, nicméně dneska je tendence provádět ještě ultrazvuk na konci těhotenství před porodem a to zhruba kolem 36. týdne. Samozřejmě ty zvyklosti se liší pracoviště od pracoviště a tam ten výstup toho ultrazvuku před porodem by nám jednak měl říci, jak ten plod je asi veliký. Opět část plodů může zaostávat v růstu a velká část těch růstových zpoždění se projeví právě až ve 36. týdnu, takže můžeme detekovat tuhle abnormalitu vývoje plodu a potom nás samozřejmě zajímá i poloha plodu v děloze, která už ve většině případů je stabilní.
Tak já vám děkuju za všechny informace, které jste nám dneska přinesla. Hlavně teda nastávajícím maminkám, ale vlastně i jejich rodinám, protože to očeká narození nového potomka, dalšího pokračovatele rodu, vždycky zasahuje celou rodinu a těší se všichni a prožívají to s těmi rodiči všichni. A snad nejdůležitějším poselstvím, že se není čeho bát a že je to vlastně výborné, že takovouhle možnost dneska v péči o budoucí děti ještě nenarozené máme. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci a budeme se zase někdy těšit na slyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové byla gynekoložka doktorka Ivana Kacerovská-Musilová.